My beloved brothers and sisters,
хайр тагч нараа, бидний аврагч, гэтэлгэгч, их эзэн Иесус Христийн төрөлтийг үгээр болон ай дуугаар тэмдэглэж буй энэ үдэш, та бүхэнтэй хамт байгаа нь миний хувьд тун баяртай үйл явдал юм. Христийн мэндэсний баяр бол жилийн хамгийн сайхан цаг үе билээ. Энэ баяраар бидний ихэнх нь завгүй байдаг. Энэ баярын нөлөөнд их их хит их автагдсанаар буруу зүйлсэд илүү ач холбогдол өгч, Бетлехемийн ариун нэгний төрөлтийг дурсан санах энгийн баяр ясаглан мэдлгүйгээр бүх өнгөрөөсөө химээн би итгэн залбирч байна. Христийн мэндэсний баярын жинхэнэ баяр ясаглан бидний илүү ихийг хийж амжуулах гэж яаран сандарснаар ирдгүй. Христийн мэндэсний баярыг аврагч дээр төвлөрүүлснээр л бид энхүү баярын жинхэнэ баяр ясаглан олох болно. Малын хашаандах тижээлийн дэвшинд даавууд оролгон төрсөн тэрээр мөнх бус амьдралаар амьдарч Бурхны хаант улсыг байгуулахын тулд Тэнгэрээс бон газар дэлхий дээр ирсэн билээ. Түүний гайхамшигт сайн мэдээ дэлхийн бодлыг өөрчилсөн юм. Тэр бидний төлөө амьдарч бидний төлөө нас барсан юм. Хариуд нь бид түүнд юу өгч чадах юм бэ? Би Английн яруу найрагч Кристино Росситигийн бичсэн шүлэг дуртай. Бид үнэхээр ядуу болохоор би түүнд юу өгч чадах вүлээ? Хэр би хончин байсан бол хургаа өгөхсөн, хэр би ухаан түн байсан бол өөрхөн хийх ёстой зүйлийг хийхсэн, гэж би түүнд юу өгч чадах вүлээ? Зүрх сэтгэлээл өгье. Христийн мэндэсний баярыг тэмдэглэхдээ бид аврагчийн заасан хайрыг мөн аминч бус зан харуулах хэрэгтэй. Авхаасаа илүү өгөх нь Христийн мэндэсний баярын сүнсийг илүү бүрэн дүүрнээр авчирдаг юм. Бид нэг нэгэндээ илүү сайхан сэтгэлээр ханддаг. Бидний аз жаргалгүй байгаа тэдгээр хүмүүст хайраар хүрч тусалдаг. Бидний зүрх сэтгэл зөөлөрч дайснуудаа уучлан найс нөхдөд дурсан санаж Бурханд дуулууртай байдаг. Христийн мэндэсний баярын сүнс нь дэлхийг өөр нүдээр харах боломжийг олгодог бөгөөд би дэлхийн завгүй амьдралаа анзаарч ий зүйлээс илүүгээр хүмүүс илүү анхаарал тавьдаг. Христийн мэндэсний баярын жинхэнэ утга учирыг ойлгохын тулд энэ үгсийн гол хоёр үгийг хасгад хангалттай бөгөөд ингэснээр Христийн сүнс гэсэн үгс болно. Ерөнхийлөгч Дэвид Маккей зөвхөн бусдыг аз жаргалтай болгосноор л жинхэнэ аз жаргал ирдэг бөгөөд энэ нь амиа алдсанаар амьдралаа олж авдаг гэсэн аврагчийн сургаалыг жинхэнэ утгаар нь хэрэгжүүлж буй явдал юм. Товчоор хэлвэл Христийн мэндэсний баярын сүнс нь бусад хүмүүст ах дүүгийн хайраар болон нөхөрлөөр хандах боломжийг бидэнд олгож, сайхан сэтгэлээр тэдэнд үйлчлэхийг сануулдаг тэрхүү Христийн сүнс юм аа. Энэ бол Иесус Христийн сайн мэдээний сүнс бөгөөд үүнд дулгууртай байснаар доод газарт амар тайвныг авчрах болно. Учир нь энэ нь Бурхны таалыг олсон хүмүүст байх болно гэсэн утгатай гэжээ. Аврагчийн өгсний ялаар бид ч бас өгөх болдог бай. Өөрийгөө зориулах нь ариун нандин бэлэг юм. Аврагчийн өгсөн бүхнийг дурсан санснаар бид ч мөн өгдөг. Бид хожим нь эвдэрдэг эсвэл мартагддаг бэлгүүдийг хүмүүс өгөхийн сацуу мөнхийн үнцэнтэй бэлгүүдийг ч мөн өгөх болдог бай. Хэр бид бүгдээр ойлголцлын болон энерлийн, үйлчлэлийн болон нөхөрлөлийн сайхан сэтгэлийн болон элдэг байдлын бэлгүүдийг бэлгэлдэг байсансан бол энэ дэлхий хичнээн сайхан илүү байх басан бол. Христийн мэндэсний баяр нь бүхий сүр жавхлан алдар суугаа бидний хүрээлж буй энэ цаг үед аврагчийн төрөлтийн мэрэгэн хүний айдал тэмдэглэхэд бидний удирдах гэрэлсэн тэрхүү онцгой одыг бид дэрэлхийлэх болдгоо. Бид энэрл хайраар дүүрэн байж зүрх сэтгэлээ аврагчид бэлэг болгон өгснөөр зүрх сүнсээрээ бэлэх хэмиг зорин аялах болдгоо. Ах эгч нар минь, Христийн мэндэсний баяраар хүн баяр баясгалангаар дүүрэн байх болдгоо. Энэ нь миний итгэл мөн залбирал юм. Бидний аврагч Иесус Христийн ариун нэрээр. Амен.